kuyinto enhle kakhulu leyo ebesilindele sikhangelele ngoba akukusanga vele ukuhlala lingenamanzi liwamelele ukuthi azabuya ngosuku olungaka. Bekuyinto ebuhlungu kakhulu ekade sikiyo. Isifiso sethu vele ukuthi ngabe kuyenzakala ukuthi sifike kustage lapho okuthi vele kawavalwa. Siba nawo umthokozo. So ke into esiyamukelayo kakhulu, siqhubeka sikhuleka njalo ukuthi uNkulunkulu aqhubeke sinika izulu ukuthi ukuze lolu hlupho luphele. Phezwa konke uhulumende naye enze lokhu agcwalise izithembiso zakhe, amadamu lawa emekakhiwe ogwayihlangane baphele ukuze uhlupho lwamanzi lobulawayo luphele.
Amanzi eMthabezi seqalisile yini ukuza edolobheni?
Kusasele inkinganyana ezikhona ngoba kuthiwa sizwa abakhangelayo bethi kumele ukuthi ngasithola 17 megalitres ngosuku, kodwa kasikawatholi lawo aneleyo. Kukhanya asabuya mbijana ngoba sizwa kuthiwa kulensisi ezikhona ngale, kuthiwa izimpompi kwezindawo ziyavuza nalokhu nalokhana. So sesiwathiwa kuthiwa ayafika, nathi sesizwa kuthiwa ayafika amalutshwane kakhulu ngaukucongolozela. Kodwa esikusisayo ukuthi ngabe bayalungisa ukuze afike i-17 megalitres yona leyo ifike ngokugcweleyo.
IMatabeleland Zambezi Water Project abantu basakhuluma ngayo yini?
Kuyahlupha ngomo ngoba kade lo nyaka silokwesabela ukuthi njengoba kulukhaya kusekulukhetho, kusisikhathi sokhetho. Sike sabona kuviki edlulileyo uMinista uThombo lo seziyakasukwere bezokhampeyina besebenzisa iMatabeleland Zambezi Water Project bekhuluma ngohlupho lwamanzi besesitendi square, besithi bona umansiparate okobulawayo ngoyenza kungabi la manzi. Thina kodwa abantu bayakwazi ihlophe kasichilwa njengezakhamizi, siyakwazi ukuthi uhulumende wezano PF nguye ongazaka yakhe elebulawayo phezu kweprojekti leyo kusukela ngo-1980 kuze kube lamhla.